Amaika eta amaika minutu kale gorrian saioan infozazpi irratian, ondoren musika hartuko dugu izpide eta entzungai, disko berri bat esku artean duguna, sei urte taldearen ezpalak disko berria entzuten ari garena, beren ibilbideko seigarren estudioko diskoa dute oraingoa, hogei urte beteko dituztenean hain zuzen aurten oholtza gainean, 1987. urtean berri zen sortutako musika taldea da sei urte, egiten duten musikaren oinarria pop rock ka, baina ez diote muzin egiten gauza ezberdinak egiteari, segidan entzungo dugun bezala, eta ezpalak disko berria esku artean eta 20 urteko ibilbidea atzean, bidean ezpalak galtzen jarraitzeko esperantzarekin datoz, hori delako bizitza azken finean, hala diote, eta gurekin Jokin Elortza taldeko gitarra eta ahotsa, egun honetan gitorri Jokin.
Apa egunon.
Ezpalak galtzen jarraitzeko gogo zatozte, disko berri honekin hala diozu ebintzat.
Bai, pixka metafora moduan erabildu du, ez? Ezpalan asuntua. Polite iruditu zitzakun hasiera baten abesti bat egiteko, ez? Ba, ezpala nola enborretik askatzen den zati bada, baina gero ja ezin da bueltatu enborran parte berri izatera, eta bueno, ja izaera propioa dakan ezpal zati bada, ez? Eta bueno, horren arira inginun abesti bat, nola ba, pixka eta saltzen ba, bizitzan danok askatzen guazela ezpalak eta norberan bizipenak eta espalak bihurtzen diren, ez? Eta, bueno, irutu zitzakun ebai polita metafora moduan diskoari izen buru emateko, eta pixkat disko berri proiektu zuari ba, zentzu pixkat emateko, ez? Azken finean guretzako litzake enborra, sei urte izango litzake enbor bat, ba, sustraidun ba, enbor bat, eta gero gure abestiak eta diskuak eraberian ba, askatzen guazen espalak, ez? Behin bai kaleratzen ditugun momentutik ja jendian partere badirenak eta bueno, ja ez direnak bakarrik ba, sei urten zatiak baizik eta jendientzako espalak eta bueno, horren arira indiu dana.
Sei urte enborra eta haren ezpalak diskoak, oraintxu kaleratu berri duzuen hau bezala ezpala, eta bertako kantuak baita ere, aizkolari paper horretan sartzeko ideia uste dut egurra ditu bati, hartu zeniola, zuze, Jose Mario Lasagasti, aizkolariari.
Bai, egia da, ba, lako bere desafio famatu bat ikusten eta berai elkarrizketan bat, eta ora izan espalak gora eta espalak bera, eta bere atzekaldian ikusten zian, ba, enborran espal pilua, eta bueno, horren arira, ba, zozer piztu zan buruan, ez, eta bueno, zan, behitu, ba, ez dakit, polita da espalan ideia, ba, hortik zozer bideratzeko, eta bueno, urrengo abestia suertau zanean, ba, hortik hartu nuna aria, eta behitu, ezkenian disko zuari eman dio izen burua, eta Bai, Olasagasti irentzuten.
Olasagasti inspiratuta beraz, hortik disko berriaren izenburua eta bueno, kantua ere entzun duguna, ezpalak kantua, diskoa zabaltzen duena, badirudi ezpalak askatzen ari den enbor hori indartxu dagoela sendo, zuen diskorik trinkuena dela honakoari adierazi duzu, beste guztien oinarrean indarra dagoela.
Bai, gogoan sentitzen dut, eta bueno, nahiko ohikua izaten da, ba, taldiak eta beti azkenengo diskua edo beuren egoera, ba, beti izatea dela beuren diskorik onena, eta baina gu berez bihotza zalan sentitzen dugu, ba, gure momenturik onenien daudela.
Bestek ere ala sendituko dute.
Bai, baina ematen du hain errepikakorra beti izaten dezala berdina, ba, bezkin ematen du, ba, ez dakit ez, esaldi egina bat, ez, baina guk alan sentitzen dugu, garela gure momenturik onenian, indako azkenengo bi diskuak eta hau barne dela indugun gauzarik onenetarikua, eta enborra behintzat sentitzen dugu fuerte da hola, indartxo.
Hala sentitzen duzu eta hala azaltzen duzue zuzenekoetan batipat, bueno, zuzeneko indartxuak ere bi dira momentuz eskaini dituzuen zuzenekoak, Tolosa eta Gorlizen izan zarete diskoa aurkezten kontzertuetan, baina badituzu hitzordu bat baina gehiago datozen egunetan, gero aipatuko ditugu, baina bihar bertan esaterako Gasteizen erreferentzia ingo diegu zuzenekoei, baina gulen definitu dugu sarreran zuen musika pop eta rock melodia nagusitzen diren musika bezala, baina gauza berriak egitea ere gustoko duzuela eta nabaritzen dela zuen beste diskoetan, ezakit horrela ikusten duzuen zuek, nola deskribatuko zenuketen?
Ba, igu beti hasieratik izan gara pop eta rocka pixkat orekan mantendu duen taldia, ez? Baina egia da igual azkenengo urtetan pixka rocka nagusitzen ari dela taldian, rocka pixu gehiago hartzen ari dela, eta ez dakit, Egia dare bai, ba, roka esaten danean dala pixka definizio pixka zabalegia, ez? Eso zer ulertzeko rokitza. Baino nahiko rok egun eratu da edo esan genezake egiten dugu ez dakit. Asko jarraitzen dugu eguneroko musika eta gure ez dakit garapena be horti dua, ez da nahiko rok gaur egunean sartzitugu besante teklak eta ambientiak eta da, nik uste dut nahiko soinu egunerokua da kaula, eh? Baina hori, nagusitzen junda pixkanak urteekin rock pixua taldean, popan melodiak eta mantentzen ditugu, baina gaur egunean nagusik izan daiteke rock talde bat garela.
Jarraitzen duzuela musika aipatu duzu, esan izan duzu baita ere musikaria baina gehiago musikazaleak zaretela eta horrek eramaten zaituztela, bueno, egunean egotera nolabait.
Bai, gu musiko izan baina horretik ebai musikazale ginen eta beti gure lehenengo izaera musikazalia da. Eta gero saiatzen gara musikoek izaten, ez? Eta orduan beti egon gara oso adi ba, Euskal Herrian egiten den musikari edo kanpoan egiten den musikari. Ez beti saiatzen gara kontzertu ahalik eta gehienetara joaten eta beti egon gara musikaren gainean, ez? Eta lan da. Nik uste dut gainera garrantzitsua dela musika egiten jarraitzeko orduan musika egiten ari den musika jarraitzia. Ez jarraitzen baldin baduzu pixkat 20 urte zenitunean entzuten zenituen disko berdinak entzuten nik uste dut zure ez dakit kreatibitate maila ere bai pixkat estanka egingo litzakela edo ta ez dakit. Ona da, bai 20 urtekin entzuten zenituen diskoak eta dakasun oinarri musikal hori eukitzia oso garrantzitsua da, baina nik uste dut gero musikan eguneroko musika nondik duan ebai jarraitzia garrantzitsua dela, ez? Taldian eta zure konposaketa egiterako orduan eta aurrera garapena egoteko, ez? Ez geratzeko hor pixkat atzian geldituta. Eta gu musikazale bestelo bagara ehunetik ehunien.
Orain 20 urte eta orain 6 urtek entzun edo jarraitzen dituen musika taldeak beraz desberdinak izango dira. Orain ez dakite zein diren 6 urteren erreferentzia nagusiak edo?
Zaila da, esatia azkenian bere bai partaide bakoitza badituelako bere gustuak eta ez, baina bueno, beti izan gara oso jarraitzaile euskal musikana, hori bai onartu ja dugu, beti izan da gure esparru naturala, ez da beti jarraitu izan duguna euskal musikan beti egon dire gauza interesgarriak eta asko jarraitu izan duen estena da eta gero beti nahi eta nahi ez gehiago influentziatu izan gaitu Britaniar musika, ba, Estatu Batuetan egin daiteken musika baino gehiago, ez? Ba, ez dakit, gaur egunean, ez dakit, Arctic Monkeysen azkenengo disko adibidez, ba, asko markatu baitu, edo Franz Ferdinand edo lako talde, pixkat gaur eguneko taldiak.
Bat emat irakurri diogu, 6 urte taldea kaso Bilboti baina Londonetik gertuago dagoela.
Bueno, gertu egotez Bilbotik gare, ez? Eta gure referentzia gertukoenak eta gure eszena musikala esan dudan bezala euskal musika da, ez? Baina bai gero egia da mundura begira jartzen garenean gertukoen sentitzen dugun iparra edo London edo, bueno, Britania uhartetan egiten den musika dela bai.
Ba, erreferentzia edo influentzia horiek ikusiko ditugu musikara nola ekartzen dituzuen, Ezpalak diskotik, laugarren kantu entzungo dugu Profit izenekoa. Sei urte taldeko Jokin Elortzarekin ari gara, gitarra eta ahotsa, disko berria gertutik ezagutzen, Ezpalak izeneko diskoa, eta Profit kantu entzuten ari garena, bideoklipara ere eraman duzuen kantua, noizbait mundua amaituko da, hartu gaitzala etorkizuna hiltzen, hartu gaitzala gauez larrua jotzen, beste guztia bost axola. Ez dakite momentua probestearen aldeko letra den, diskoa den, zeri kantatzen dion Ezpalak diskoak.
Bueno, ba, hombre, abesti bakoitza badaka bere hitzan, ba, bere universo propioa, ez dake holan lotura zuzenik abesti bate bestetik eta bueno, denetik aurki daiteke, ez, ba, adibidez esaten zendu moduan, ba, kasu honetan, ba, badirudi gizateria munduak amaitu nahian, munduakin amaitu nahian da bilela, ez? Gero ta gauza ez dakit nola amaituko den, orduan, bueno, aldon bitxartian, ba, beste gauzen artian, ba, pixkat disfrutatzen besaiatu biako garela, ez? Hori komentatzen du abestiak, Ezpalak abestian komentatzen ginoena, ba, nola bizitza azkenian Ezpalak soltatzia da, Txernobil abestia, ba, Txernobil danok ezautzen duen ondamendian kontuta hartuta, ba, norberak bere bizitzan be aukitze dituen alako ondamendi buruz dua, ez dakit, bandera zuria, danok bandera zurian alde egiten duguna, baina inork defendatzen ez duen edo altzatzen ez duen bandera dala, eta ez dakit, hitz bakoitza badaka bere uniberso ba, ez?
Eta hitz hoien atzean zuzeu zaude, Jokin Elortza, zuzarelako letren egilea, aipatu dugu, gehi urteko ibilbidea baduzuela jada, sei urte taldean, pentsatzen dut oso ongi ezagutuko duzuela Euskal Herriko estena, eta ezagun dituzuela, bueno, guneak, aretoak, baina esan izan duzue, bakar xamar ere sentitu zaretela, umez zurtz, zuentzat estenarik ez bazenute bezala?
Hombre, nola baita esateko, ez? Gu euskal musikaren estenak parte sentitzen gara, orduan gure estena hori da, ez? Eta berdin konpartitu dezakeguk estenatokia edozein taldekin, euskal herriko edozein taldekin gure estenako parte delako, ez? Gu euskal estenan parte gara. Baina bai egia da, ba musikalki, ba igual ez da guk egiten dugun estiloa pixkatu mezurtz, edo bueno, esateko modu bada, ez? Ez da asko nagusitzen den estilo bat Euskal Herrian, ez? Eta askotan bai egia da gure estiloko taldiak aurkitu baino gehiago gure estiloko kontzertuak edo ez dakit antolatuko te diren kontzertuak edo promotoriak eta ez dela ba guk egiten duen musikan eszenan gehiegi ez dira gehiegi sartzen, ez? Ba beste eszena batzuk dira pixka nagusi. Ba, ez dakit gaur egunien, ba, promotoretan eta saletan, eta asko roka, beste roka, klar, lehen bai ez dakit inoen, ez, roka zer da, ez, baina, bueno, beste roka, ba, patilla duna, hori da, ez, patillakin eta hori, ba, pixka nagusi da, edo jaietan, edo txosnetan, ba, beste musika pixka dantzagarriagoa edo alaiagoa sartzen da, eta gu moduko taldiak, ba, ez dakago alako estenan behintzat, presentzia gehiagirik, ez? Baina, bueno, gu bestela ez dako inolako problemaik edozein kontzertutan, edozein taldekin parte hartzeko esaten duen moduan, ba, azken finean euskal musikan estenako parte garelako, eta bertan gustora eta ondo sentitzen garelako.
Eta estenarik ez izateak, zer sentitzen du bat, baztertua, gutxietxia?
Ez bata ez bestia. Baina hori, ba, ez dakit, ba, batzutan, ba, nun bait egoteko ba zailtasun pixka gehiago baztertua ez baina ez dakit ba gu senti genezake lehen igual gustora bakero biateldo batekin edo alako talde gehiegirik inoiz ez da egon ez eta orduan ba sai izan da beti ba gu moduko taldeekin estenatokia konpartitzia baina hortik baztertuta sentitzera edo ez beti ez da inola esaten dizun bezala ez da inoiz inolako problemarik eukin edo zein taldekin edo zein lekutan jotzeko.
Ia 20 urte kontzertu klandestinoak eskaintzen ibilizaretera ere badiozu umorea ba, ez da
bueno,
falta.
Bueno, hori da esateko modu bat, ez? Ba, beti izan gara bai egia da, ba areto txikitan da taberna eta gaztetxetan eta nagusiki jo dugun talde bat. Hori ez du esan nahi, jo, ez ditugun ojo, ba, kontzertu jaietako kontzertuak eta hainbat eta baino gure eszena propioa berez da nahiko txikia, ez? Ba, taberna gaztetxiak eta alako lekuak eta horreti, bueno.
Eta hori da erosoen sentitzen zareten formatoa gunea gaztetxe taberna, ala beste gune formato batzuetan ere jotzeko nahia, kaso?
Ez, danetan sentitzen gara eroso. Baina egia da, ez dakit, igual gehien hor ibili izan garelako edo ez dakit zeatik, bai gustora sentitzen gara, ba, areto txikitan edo ertainetan hor nik uste gehien hobekien egiten den lekua hori izaten dela estenatokia honditan edo leku honditan baino.
Aipatu dugu seigarren diskoa, estudioan egindakoa dela honakoa, Ezpalak, sei urterena, bi maketa ere badituzue, bi zuzeneko baita ere, bueno, ba disko mordo bat azken finean mai gainean dituzuenak, aurreko diskoetan gehienetan 11 kantu normalean bildu dituzue, orain 8 kantu topatu daitezke Ezpalak diskonetan, energia bera, baina kantu gutxiagotan kontzentratua, akaso?
Bai, pixkate bilatu izan da, ez? Bi arrazoi nagusiagatik, ba, alde batetik gure lana pixkat hobesteko edo arintzeko, azken finean 10-11 abesti egitetik 8 abesti egitera guretzako lana arintzen du. Eta eskertzen dugu, ez? Gaur egunean, gero eta bizitza aurrera duan enean, gero eta nahi eta nahi ez gehiago kostatzen zaizu, ba, disko bat komposatzea, grabatzea, kaleratzea, dana pixkat lana pixu gehiago hartzen du, eta bueno, nahi eta nahi ez, 11 abesti egin edo 8 guk nabaritu dugu, eta ipini dugu gure energia berdin-berdinak eta lan berdin-berdina, baina bueno, 8 abestirako, eta egia esan gure lan mailan eskertu dugu pixkat gutxiago izatia. Eta gero beste arrazoi nagusia ere bai, ba, gaur egunean jendia musika entzuteko ohituretan eta pixkat aldatuta dago, eta gehiago entzute ditu abesti soltiak, eta bueno, ez dakit, disko luzeegian ez du nahi izan. Eta gero suertago izan jakuteke, jende asko esaten ari zaigu diskoa labur egiten ari zaiola. 8 abestiak entzun da pixka labur egiten ari zaiola, eta bueno, gu egia esan, ba, hori entzutiaz pozik, ez? Ez da lako seinale txarra kontrakua. Baina, bueno, 8 abesti nik uste dut dala disko, ez da abre labur egia 8 abesti ondo daula, eta jendiai labur egiten bazaio, ba, seinale ona.
Zapore onarekin geratu denaren seinalea. 8 kantu energiaz beteak diozuen bezala, 6 urteren Ezpalak disko honetan, 20 urteko ibilbidea, aipatu dugun bezala, gaztetxo garaiak atzean utzitakoak, baina gazteak bezala gozatzen ari zaretela disko berriarekin. Diozu.
Bai, bai, hombre, guretzako garrantzitsuena eta hontan jarraitzen baldin badau da ilusinua dakaulako. Ilusinua ez baino okingo ja utzita okiko ginen aspaldi, ez? Eta orduan ilusinua jarritzen du ukitzen, ba hori, hasi gineneko bezelakua. Sorionez, hori ez dugu galdu, eta taldia be aurrera iteko aukera beti auk izan dugu nahiko eskuan, da orduan ilusinua jarritzen duen bitartian aurrera ingo du.
Lehen zuzenekoak eskaini dituzu, esan bezala, Tolosan eta Gorlizen, lehenengo Ezpalak hoiek akaso, zermuz joan dira, zuzeneko horietan, bueno, indarra erakusten ari zarete.
Bai, bai, indarra beti, beti da gure ezaugarri nagusia kontzertutan, eta bueno, gero ja pixkanaka, nahi eta nahi ez, bajira hasi geratan beti gauzak lotzen joan bia dira taldian, eta gero ja pixka rodaji hartzen ari zarenean, gero eta hobeto sonatzen du, eta bueno, hauek kontzert, lehenengo kontzertuak oso ondo joaten ari dira, eta hori, nik uste dut oraindik eta gora inbia daula.
Bihar bertan aukera esango dugu, 6 urte taldea zuzenean ikusi eta entzutekoa Gasteizen izango dela, Parral Tabernan, eta ondoren hilaren 15 zestoan izango zarete, 23 Durangon, eta 28 Bilbon izango zarete. Amaitzen joateko, Jokin, bueno, kanpoko laguntzare izan duzuelako disko honetan, akaso etzaudete horretara ainoituak, baina aukera hori egin duzue, oraingoan Einaute Gaztainaga izan duzuelako, bai ekoizle lanetan, grabak eta nahasketan ere.
Bai, hori izan da indun diskonekin pixka eta apostu nagusia, ez? Aurreko diskotan ba, gehien bat guk indun ba, prozesu guztian lana, eta honetan nahi izan du ba, ekoizle baten lanare gure lanari batzia, ez? Einauta aukera ginen, ja aurreko diskoan esatu ginulako aurreko diskoan nahasketak egin zituelako, eta oraingoan be ja pixkat ekoizpen lanan ebai sartu dugu, eta egia da ba, abestiak beti ba, norberan ikuspegitik aparte norbait bere ikuspegia jartzen duen momentuan ba, beraztu egiten dituela, ez da kasu honetan Einautek lan handi egin dut, eta abestiak asko aberaztu ditu.
Ez dakit, zuek eskatu bezala Ezpalak abestiko bateriak aizkoraka da hotxa izatea lortu duen?
Nik alan eskatu nion, eta Igual dia nere paranoia dia, baina nik alan entzuten dut. Aizkolari bat, ez bateri jolia, aizkora ematen nahi diala. Alan sentitzen dut.
Ba, proposamen hori egingo dugu, Ezpalak diskoa jarri, eta batipa lehen kantuan ia afroa egiteko, eta ia aizkoraka da hotxa horiek entzuten diren sei urte taldearen disko berria esamazela Ezpalak, eta zuzenekoak ematen batean eta bestean orain buru belarri, Jokin Elortza gitarra eta hotxa, mila esker, eta zorte hon.
Eskerrik asko.
Bata zein beste